ዋና ጸሐፊ ፓርቲ ኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ በቀለ ነጋ ብስን ፓርቲኦም ዝኾነ መግለጺ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝግበር ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ገሊፆም ካብዝን ላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ፓርቲኦም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳበ እንተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳዒኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከም ዝተሰኣነ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተሎ ንምሕታት ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ንኒኣ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣቶ በቀለ ነጋ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሓደ ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ገና ኣብ ምጅማሩ ብስም ፓርቲኦም በብዕለቱ ብዛዕባ እቲ ኩነታት መግለፂ ይህቡ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም ኣቆጣጥራ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2008 ዓ ም ግን ኣቶ በቀለ ነጋ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ተታሒዞም ስልኮም ተመንዚዖም ተቐጥቂጦምን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኸልኪሎምን ዝብል መግለፂ ካብ ፓርቲኦም ወፂኡ እዩ ድሕሪ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ኮይኖም ኣለዉ
አንድ ቀን ጠዋት ወደዛ ወደ ቢሮ እየሄድኩ እያለሁ የጸጥታ ኃይሎችንም ፖሊሶችንም የሚሉ ሰዎች አስገብተው ወደ መኪናቸው አስገቡኝ።
ሓደ መዓልቲ ንግሆ ናብ ቤት ፅሕፈት እናኸፉ ከለኹ ፖሊሲና ሓይልታት ጸጥታ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣገዲዶም ናብ መኪናኦም ኣእትዮምኒ ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዓይነት ወሪድኒ እዩ ግን ናይዛ መዓልቲ ቁሩብ ክፍእ ዝበለ እዩ ተቐጥቂጠ እየ ሽዑ ገና ተምሃሮ መንእሰያት መሬትና ተወሲዱ ተቆሪፁ ተሸይጡ እዚ ክኸውን የብሉኒ ኢሎም ንዘለዓልዎ ምንቅስቃስ ብቐጥታ ምሳና እዮም ኣተሓሒዘምዎ
ኣቶ በቀለ ነጋ ብተወሳኺ ንስኻትኩም ኢኹም እዚ ትገብሩ ዘለኹም በቆራጭ ስልጣን ምምሓዝ እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዘረባን ፀርፍን እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ዋናው ማጠንጠኛው ምንድን ነው ከቤት እንዳትወጣ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠ። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታዩ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂብኒ እዚ ከዓ ካብ መሰረት ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 17 ሓደ ወፃዩ ነፃነተይ ተገዲቡ
ናይ ዘመድ ቀብሪ ክኸውን ከሎ ቀቢረ ይምለስ ነይረ ግን ሰብ ብዝኣምነሉ ዝሰሪሑ ናይ ምእታዊ ሓሳቡ ብነፃ ናይ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ተገፊፉ ኢሎም እንተ ወፂእኻ ኣብ ልዕሊኻ ኮነ ስድራኻ ንዝወርድ ዝኾነ ፀገም ንሕና ሓይልታት ፀጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን ተቐቲልካ ኣብ ጓሓፍ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ኢሎምን እውን ክብሉ ወሲኾም ብዛዕባ እቶም ሰባት ክገልፁ ከለዉ ዕድሚኦም ከባቢ 30-35 ዓመት ደቀይ ዝኾኑ እዮም ኣነ 68 ዓመት እዩ ዕድመይ ክብሉ እውን ዝተዛረቡ ኣተበቀለ ነጋ ካብኡ ንድሓር ካብ ገዛ ብዙሕ ስለ ዘይወፃኹ ምስ ስድራይ ተጠንቂቀ እውን ስለ ዝነብር ስርሐይ እውን ስለ ዘቋረፅኩ ዝወረደኒ ነገር የለን ኢሎም ክሕግዙኒ ክበፅሑኒ ዝመፁኡ ሰባት መፈራርሂ ይበፅሖም ነይሩ ዝቐረፀ ሰብ ዝበፅሓኒ ከም ናይ ፓርቲ ኣባላተይ ዝበሉ እዮም ኢሎም ግን ሰብ ንርእሱ ስለ ዝሰርሕ ብዙሕ በፃሒ ኣይነበረንን እውን ኢሎም ቃለ መጠይቅ እውን ከይህብ ትኸልኪለ ኢልኩም እሞ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንቪኦኤ ንምሃብ ብኸመይ ፍቃደኛ ኮንኩም ንዝብል ሕቶ እውን
ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መንግስትም ይህን ነገር እንዲያስታውሶ ይፈልጋለሁ። ያንን ጊዜ ያሉን ስልኬን ሁሉ ሲወስዱ
ብክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ መንግስት እውን ነዚ ነገር ክዝክሮ ደሊ ኣብቲ እዋን ስልከይ እውን ክወስዱ ከለዉ መሊስና ክንድውለልካ ኢና እዮም ኢሎምኒ ኣይደወሉን። መድረኽ እውን ደብዳበ ፅሒፉ መልሲ ኣይተዋሃቡን። መወዳእታይ እንታይ እዩ ዝኸውን ክሳብ መዓዝ ኸ እዩ ብከምዚ ክቕፅል? እዚ ንክሰምዕዎ እደሊ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ብነፃነት ምዝራብ ምውዳብን ምስራሕን ብሰላም ምንቅስቃስን እዚ ተገፊፉ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እዩ። ከምዚ ከዓ ብዙሕ ዝግበር እናተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ መንግስቲ መልሲ ክህበኒ እደሊ ኣለኹ።
ነዚ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ እዋን ዝገለፅዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም ነይሮም። ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን መድረኽን ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብዛዕባ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ፓርቲኦምን መድረኽን ንፌደራል ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪቦም ግን መንግስታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ መንግስቲ እውን ነፃ ናይ ምፅራይን መልሲ ምሃብን ግዴታ ነይርዎ እዩ ግን ንመንግስቲ ኣቤት ካብ ምባል ሓሊፍካ እንታይ እዩ ዝግ ነበርኩ። ተዛሪቦም ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ አቶ ወንድሙ ኢሳ በወገኖም አቶ በቀለ ነጋ አካል ነፃ ናይ ምውፃእ ክስ ክምስርቱ ሕጊ ይፈቅደሎም እዩ። ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዓጊቱ ከፅንሓ ይኽእልን እዩ። ዓለም ለኸ ሕጊ ቻርተር ኣፍሪቃ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንሰብ ዓፍሪካ ምሓዝ ገበን እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ርእሶም ክከላኸሉ ኣለዎም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፖሊስ ስልኪ ደዊላ ምላሽ ከም ዘይረኸበት ጽዮን ግርማ ሓቢራላ።